Taro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia Esperanto elsendo.
En la 17. Esperanto elsendo. De la Varsovia Pola Retradio, audigianta premiere la 22 de januaro 2010. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomasz Miller, kaj Maciej Jaskot proponas hodiaŭ komence kulturkronikajn informojn tra rigardon de la Esperanto gazetaro kaj riĉan Esperanto komunuman segmenton.
Nian elsendon komencas kulturaj informoj.
La Bielistoka Podlachia Museo aĉetis fine de la pasinta jaro portretojn de la establinto de la urbo Jan Klemens Branicki kaj lia edzino Izabela, kiu estis mecenatino de la kultura vivo en la urbo. Temas pri valora akiraĵo, ĉar memoraĵoj ligitaj kun Branicki familio en la polaj kolektoj ne abundas. Hetmano Jan Klemens Branicki, 1689-1771, estis la plej granda magnata potenculo en la dekokaj jarcento, gvidante vastskale konceptitan politikon. Liaj havaĵoj troviĝis ne sole en Bjalistoko kaj la Vojvodio, sed ankaŭ en la Krakova regiono, la suda Pollando, kaj sur la tereno de la nunaj Ukrainio kaj Belorusio. La portretoj de Jan Klemens kaj Izabela en la dekokaj jarcento estis aĉetitaj komence de decembro dum aŭkcio en Munkeno. Post la necesaj analizoj kaj konservistaj laboroj ili estas ekspoziciataj en la Artgalerio de la Pola Pentroarto en Bjalistoko, kie estas prezentata interalie la 19-jarcenta portreto de Jan Branicki el la muzeaj kolektoj. En ili troviĝas ankaŭ la dokumento el 1769 kun la autografoj de Branicki kaj libroj el la kolekto de Izabela Branicka.
Dis la fino de maio 2010 en la Varsovia Etnografia Museo funkcias la unua en Pollando ekspozicio de antaŭ inkaaj historiaj objektoj. Temas pri pli ol 150 originalaj eksponaĵoj, interalie ora kaj arĝenta juvelaro, ceramikaĵoj kovritaj per polikromiaĵoj kaj aliaj. Ili venis por la prezento Trezoro de Peruo, la reĝa tombo en Kastilio de Huarmey, en la Nacia Muzeo de Arkeologio, Antropologio kaj Historio de Peruo en Limo. Plimulto de ili estis malkovrita dum la esploroj de la Pola Arkeologia Misio en Kastilio de Huarmey. Poloj malkovris tie la unuan ne prirabitan tombon de la antaŭkolombia kulturo Wari de antaŭ ĉirkaŭ 1200 jaroj. Dank'al l'appliko de la plej nova virtuala teknologio kaj la tiel nomata vastigita realo, la vizitantoj povos surmetante specialajn okulvitrojn transporti sin al la loko de la polaj foslaboroj en Peruo. En la monumenteca tombo troviĝis skeletoj de 64 personoj, ĉefe virinoj, kaj pli ol 1200 valoraj objektoj el argento, oro, bronzo, luksaj ceramikaĵoj kaj aliaj. Inter rigardeblaj objektoj troviĝas tre delikataj, zorgeme ornamitaj teksaĵoj, apartenantaj al reprezentantoj de la tiamaj elitoj. Aparta atrakciaĵo estas la prezentata la unuan fojon arte kaj science rekreita hiperrealisma rekonstruo de la busto kaj vizaĝo de reĝino el Kastilio de Huarmey, virino sepultita en la plej alta loko de la malkovrita tombo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Por la trarigardo de la Esperanto gazetaro, invitas Barbara Pietrzak.
La jar comencei tagoi alportis novain esperanto periodajoin el Finlando, Norvegio kaj Japanio. Temas pri la lastaj numeroj de 2017, sed multkaze kun informoj aktualaj en la nova jaro kaj ĉiukaze kun interesaj kontribuoj. Esperanto Lehti per la enkonduka poezi-rimaĵo de Tuomo Grundström, laŭtlegota aŭ kantota laŭ kalevala ritmo melodio, kombinas la pasintan komence de decembro, centjariĝon de Finnlando, Zamenhof-tagon, kaj la 130-jariĝon de Esperanto. El ĝi, por mia ĝenerala pripenso, mi elektis nur unu strofon, neniel kapabla tamen observi la kalevala ritmo melodion. Homo estas kreskejo de la semo plej valora. Tio estas homa lingvo, por ordigi la konscion, ĝin esprimi kaj dividi, por konstrui kolektivon, kun percepton de la sensoj, kun efikon de la membroj. Tiuj versoj povas esti spronaj ankaŭ por ni, poloj, kiuj en 2010 solenas la centjariĝon de la reakiro de sendependeco, kaj ĝenerale por esperantistoj, kies lingvokomunumo eniras 113-jaran ekziston. La internacia lingvo frontas similajn demandojn kiel la lingvoj naciaj. Ne mirigas do demandoj margene de tre interesa artikolo de Sakari Kaupinen pri la klopodoj senigi la finnan lingvon je seksismaj esprimoj. Seksismaj ne en la kompreno de esprimoj ofendaj, sed klare elmontrantaj sekson. Kun scivolo mi dolegis, kiel tiurilate funkcias la finna, kiu havas apartajn finnaĵojn por tiu distingo, kaj nun traktante ilin eksmodaj, oni entreprenas paŝojn por neŭtraligi ilian emfazon. Kaj en Esperanto, Sakari Kaupinen esprimas la bedaŭron, ke daŭre oni uzas informojn en ekzemple profesidifinoj, atentigas pri la ne enradikiĝinta ri por esprimi li aŭ ŝi, sed prefere estas por la uzo de la vorto aliseksa en la senco nek viro nek virino, kiel ekvivalento de la finna neologismo cirilata. La sama aŭtoro levas aliloke la demandon pri progresoj en la aŭtomata maŝina tradukado, reference al la lastoktobre lanĉita Google Cap aŭskultilo, kiu interpretas parolon rekte de unu lingvo al la alia jam en 40 lingvoj. Prave, atentigante ĝenerale, ke ne eblas haltigi la evoluon, Sakari Kaupinen samtempe atentigas pri la utileco de Google Tradukilo malgraŭ ĝia ankoraŭa malperfekteco. Min persone interesas la prononckvalito ĉe Google Traduka Kapaŭskultilo, sed tio estas flanka demando. La lasta numero de Esperanto Lehti riĉas je raportetoj pri Esperanto-aranĝoj okazintaj dum inter la okazontaj elstaras informoj pri martaj vintraj tagoj, kies ĉeftemo estas Esperanto kaj Afriko kun riĉa rilata programo. Kadre de ĝi, kiel ni scias, okazos la unua trejnseminario por la Universala Kongreso en Lehti 2019, inter alie kun tia kompetentulo kiel Osmo Buller. La enkondukaj vortoj de Mario Machlik, la prezidanto de Norvega Esperanto-Ligo en la lasta numero de Norvega Esperantisto, aperas sub la titolo Ni amuziĝu per Esperanto. La titolo estas iom trompa por ekstera leganto, ĉar rilatas al la eble riproĉeto, ke la norvega movado ĉefe agas pri Esperanto kai mal multe per gi. Mario Machlik do listigas amaseton da exemploi en la propria vivo, kiam oni pere de Esperanto eble ne rekte amuziĝas, sed ĝuas Esperanton ekster la primovadaj aŭ lingvaj diskutoj. Nel prezidanto eksplicite ne prisilentas la gravecon de la movadumado kaj organiza laboro, sed ankaŭ invitas al amuzrilataj revu kontribuoj. Kiel tiam, tio estas amuzan, li difinas sian viziton en Japanio, kiam margene de la autuna turneo de lia orkestro, li vizitis Japanan Esperanto-instituton. Lia unua parto de japana mosaico memorigis al mi mian sia tempan visiton samloke inter alie en l'archivo kaj biblioteko de iei. Kun scivolo mi atendas la duan parton de liei rememoroj kun intereso eksciante ke japanoj entreprenis laborojn pri nova japana esperanta vortaro. La sesa pasintiera numero de Norvega Esperantisto riĉas ankaŭ per aliaj interesaj kontribuoj. Lingva pilolo de Otto Pritz proksimigas la sekretojn indiki horojn en Esperanto. Vidar Boskreting pledas pri la valoro de la rekta metodo. Otto Pritz raportas laŭvice pri interesa renkontiĝo en Itala Kulturinstituto en Oslo pri Giacomo Casanova, organizita de la itala diplomato Giorgio Novello, en kiu aperis ankaŭ Esperanto akcentoj en la formo de laŭtlegado en la esperantigita biografio de la itala famulo. Mian atenton kaptis la raporto de Kim Kaiser pri lia vojaĝo al Arkones kaj pensoj pri internacia komunikado. Ĉi-lastajn spronis la renkontiĝo kun Ella el Koreio kaj sekvinta Skype-renkonto kun ŝiaj Esperanto-lernantoj. Kaj tiel por Kim Kaiser kiel obstaklo rolas tempo-diferencoj, kaj tial kiel solvon li proponas kontaktojn kun personoj en la samaj tempozonoj, kiujn li difinas solidareco-zonoj. Kiel komuniki il mankon, li rimarkas la nuntempajn ekranojn, kiuj ne permesas samtempan plurpersonan komunikadon. Tiu kuntekste li atentigas pri la jam progresintaj video- kaj aŭdokomunikiloj, kiuj tion ebligas. Kiel lingvomankon, li konsideras la fakton, ke Esperanton formas unuavice hindeŭropaj radikoj, kaj lanĉas la ideon konstrui eĉ pli justan, pli rapidlernatan, pli logikan lingvon. Multe interese ideoj, sed la lastan malfacilus trakti serioze. Multoke en Pollando ankoraŭ brilas la ambiaj lumoj, abio kun la ĉepinta stelo ornamas la decembran kovrilon de la revuo Orienta de Japana Esperanto-Instituto. Jam nelonge enkondukas en la unuopajn numerojn sinprezentoj de elstaraj esperantistoj kadre de la rubriko Esperanto kaj mi. Ĉi-numere faras tion iranano Hamzeh Ŝafi, reliefigante inter alie tion, ke Esperanto malfermis al li novajn fenestrojn kaj malebligis, ke lia vivo restu sencela kaj senmotiva sen ĝi. Nun kiel sian taskon Hamzeh Ŝafi opinias disvastigi la informojn pri la movado. Novajn informojn pri japana Esperanto-movado ni ĉerpas en la raporto pri la 104 japana Esperanto-kongreso en Jokohamo, kiu komence de novembro 2017 liveris al 355 partoprenintoj pli ol 60 fakkunsidojn, riĉajn ekspoziciojn, postkongresajn ekskursojn kaj eĉ du librojn kiel kongresajn memoraĵojn. La premio Osaka 2017 iris al Simatani Takeshi, tradukinto de japanaj noaj komedioj, klasika japana rakonto, rakontoj antaŭ longa tempo, fondinto kaj prizorganto de Tototo ejo de Esperanto-Societo en Ikeda. Kimoto Yasuhiro raportas en la decembra periodaĵo de jej pri sia partopreno en la 49 Korea Esperanto-Kongreso. Du omaĝoj kaptis mian apartan atenton. Tiu de Sibayama Zuinici, kiu en siaj kondolencaj vortoj elstarigas la meritojn por la japana Esperanto-movado de la forpasinta Yamasaki Seiko. La alia rilatas al ekstermovada figuro, la centkvinjara kuracisto Hinohara Shigeaki, kiun proksimigas Okita Kazumi. Temas pri homo, kiu pioniere aktivis interalie por la tiel nomataj novaj grandaĝuloj do 70 kvinjaraj kaj pli aĝaj japanoj, fizike kaj mense sanaj, Ciui povas ancora usufice contribui alla socio. Lia socio comence 2000 membra, nun havas circa 8000 personoin, activantei lau lia ideo. Homoi povas shangi sian viv manieron iam ain. Do lau eble usu la tempon donitan al vi, por aliei homoi. Kai mi credas ke tiuin ci principoin observas ancau esperantistui.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Pri Esperanto cantis Jomo, kai la canzono devenas el lia compacta disco Jomo Friponas, eldonita de Vinil Cosmo. Nun ni proponas Esperanto comunumain informoin.
La nuniara naudec unua sat congreso ocasos en Kragujevac, Serbio, inter la quina cae la decdua de augusto. La unua favor presa alic periodo finigios la decquinan de januaro. Comence de la semaino, la plei granda serba giornalo politica aperigis amplexan texton pri Esperanto cae la congres preparoi, kiujn detaligis Saŝa Pilipovič, konata Esperanto-aktoro, nun ankaŭ prezidanto de Lokoko. Valoras memorigi, ke Kragujevac estas la urbo en kiu aperis la unua lernolibro de Esperanto. Ĝi estis traduko de la ĉeĥa lernolibro, kiun preparis instruisto Jovan P. Jovanovič, poste urbestro de tiu urbo. La 91. Congreso de SAT en Serbio estas grava evento por revigligo de la landa Esperanto-movado kaj plifortigo de interlanda kunlaboro precipe en la sud-orienta Eŭropo. Ĝis nun aliĝis ĉirkaŭ 30 kongresanoj el Eŭropo, Azio, Afriko kaj Sud-Ameriko. Eblas jam rezervi loĝadon en la sama hotelo, kie okazos la kongreso. Laula informo de Gilles Tabar, comitatano de Esperanto France kaj vicprezidanto de Poesie en Liberté, Poesio tut libera, en la 2018 la jam 20-jara franclingva poezikonkurso Poesio tut libera malfermiĝas al esperantlingva junularo. La concurson povas partopreni gejunuloj inter la dekvina kaj dudekvina vivojaroj el la tuta mondo, kiuj rajtas sendi po unu poemon en la franca lingvo aŭ en Esperanto. Eblas ankaŭ sendi po unu en ambaŭ lingvoj. La konkursaĵo konsistu el neeldonita poemo, versa aŭ proza, maksimume 30 versa aŭ 30 linia. La konkursaĵojn oni atendas inter la 1 de januaro kaj la 7 de aprilo 2018. Gajnontojn la ĵurio elektos fine de majo. Ili estos invititaj en novembro 2018 por 3-taga senpaga vizito en Parizo. Esperantistoj loĝos ĉe Esperanto-familioj kaj partoprenos grandan finan ceremonion. La poemoj estos eldonitaj libroforme. Kipra Esperanto-Unio anoncas muzikan konkurson de porinfanaj kantoj Ora Insulo. Ili povas esti verkitaj en Esperanto aŭ en iu ajn nacia lingvo, aŭ parte en Esperanto kaj parte nacilingve, laŭ la intencoj kaj la kreemo de la diversaj aŭtoroj. Kaze de nacilingva kanto necesas tamen aldoni esperantlingvan resumon, kiu klarigu al la publiko la temon kaj la celojn de la kanto, kvazaŭ temus pri faka akademia artikolo. Tio ebligos komprenon ankaŭ de esperantistoj, kiuj ne parolas la lingvon de la kanto, kaj eventuale tradukon en diversajn nacilingvojn. La kantoj estu aranĝitaj kiel eble plej profesinivele. Laŭ prefere ili estu kantitaj de unu aŭ pluraj infanoj. Se tio ne eblas, oni rajtas proponi ankaŭ pli amatorecajn kantojn, kun la akompano de almenaŭ unu muzikinstrumento, piano, gitaro kaj tiel plu, kaj eventuale plenkreskula voĉo. La celo estas kolekti ĉiujare por infanajn kantojn el multaj landoj kaj kontinentoj de la mondo. La limdato por sendi la konkursaĵojn, maksimume 2 fare de la sama aŭtoro, estas la 31 de marto 2018. Premioj aljuĝotaj al la aŭtoroj rilatos al la plej bonaj tekstoj, muziko, samkiel pri la plej valora socia mesaĝo kaj tiel plu. La akceptitaj kantoj aperos en disko eldonota kaj tutmonde disdonita en la interreto, zorge de la organizantoj sen elspezoj por la aŭtoroj.
Esperanto komunumaj informoj finas nian nun semajnan vendredan Esperanto elsendon. Ĝis la ulica renkontiĝo la plej proksiman mardon kun anticipaj dankvortoj pro reagaj mesaĝoj kaj sponsora subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.